Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 16. januar 2015. godine. A u prvom satu Kulturnih krugova danas ćete slušati pre svega pozorišnu kritiku predstave Janje Kokoš Orao, Stoljeće jedne porodice, koja je premijerno izvedena sinoć u Bitev teatru. Potom ćemo čuti i kako će izgledati 26. izdanje Alpe Adria filmskog festivala koji se održava u Trstu. Još malo o filmu u kulturnim krugovima i to kroz filmski program Niškog kulturnog centra. Dakle, kako je filmska godina u Nišu izgledala 2014. a kako će izgledati ove 2015. godine. Kao uvod u današnji tematski deo Kulturnih krugova Gutenbergov odgovor čućemo i prilog o jednoj knjizi. Reč je o knjizi finske mitologije Kalevala koju je objavila izdavačka kuća Tanesi iz Beograda. A u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu Kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, gost će biti Filip David povodom knjige Kuća sećanja i zaborava koja je objavljena 2014. godine u izdanju Lagune iz Beograda koja se našla u najužem izboru za Ninov roman godine. Dakle, Filip David u prvom delu Gutenbergovog odgovora govorit će o svojoj knjizi Kuće sećanja i zaborava. U drugom delu nastavljamo ciklus koji smo započeli prošle godine, ciklus o portretu nove žene kroz stvaralaštvo i pisanje žena u međuratnom periodu 20. veka. U Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo vam roman Plava gospođa Milice Janković koji je objavljen 1924. godine u Plavom kolu Srpske književne zadruge. Sinoć je u Bitev teatru održana premijera predstave Janje Kokoš Orao, Stoljeće jedne porodice. Reč je o tri predstave kao jednoj. Rediteljke su Anica Tomić, Selma Spahić i Ana Tomović, a predstave urađene u koprodukciji Sarajevskog Mesa, Zagrebačkog ZKM-a i Beogradskog Bitev teatra. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Daj šta daš. Evo još jedne do duše zakasnele predstave koja treba da obeleži stogodišnicu prvog svetskog rata i sarajevskog atentata. U tom smislu i jeste logično da Sarajevski pozorišni festival MES bude i nosilac trojne koprodukcije, a ideja je svakako bila u tome da se nekako ponovo uvežu pozorišta iz regiona, znači iz bivše Jugoslavije, i naprave jednu troglavu predstavu o nekim aspektima onog rata. Moglo se to i drugčije, da se zajednički napravi jedna predstava, ali ovako je valjda izgledalo lakše u organizaciji. Doduše, u sve tri predstave igraju glumci iz Beograda, Zagreba i Sarajeva, ali su to ipak tri sasvim posebne i sasvim različite predstave, toliko različite da bi se mirno moglo igrati i odvojeno, pa kud puklo da puklo. Ovako cela prigodna priredba traje preko 4 sata. Uđi u salu, izađi iz sale, vrati se u salu, pa opet i tako tri puta, od 7 do 11 uveče. Takođe, nisam razumeo zašto su za ovu koprodukciju izabrane baš tri rediteljke i to zašto baš ove tri rediteljke. Nema baš mnogo sličnosti u njihovom radu. Da ima, valjda bi radile zajedno jednu istu predstavu, a opet nisu ni toliko različiti postupci da bi to bio neki važan kaleidoskop. Zapravo izgleda da se pošlo toga da se sklopi jedno trodelno veče koje bi trebalo da govori nešto o Prvom svjetskom ratu, ali da to ne bude baš sasvim onako iz prve ruke, nego izokola, lutajući po marginama, tako da se projektuje što više asocijacija na ne znam ni ja šta, pa kome se šta dopadne. Prva predstava u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih bavila se nekom vrstom preispitivanja geografije. Naime, na mjestu gdje se danas nalazi to pozorište u centru Zagreba, nekada je bio neki hotel, svratište Janje. Pa su onda autori i učesnici predstave pregledali arhive i rekonstruisali tlocrte plana dotične polusrušene, polurekonstruisane zgrade i fiktivno pratili neke sudbine u tom svratištu u vreme početka i trajanja Prvog svjetskog rata. Ima vrlo duhovitih detalja u ličnim istorijama nekih likova, a najznačajniji je podatak o velikoj pobuni napuštene dece Zagreba, koje su živeći na ulicama za vreme rata, predstavljala prilično opasnost za državu koja ratuje. Svi podaci i sve anegdote, svi sukobi i događaji u ovoj predstavi dati su sasvim anegdotski, pa čak i slike sa razarajućih bojišta deluju kao opšte mjesto strahota nekog rata koji se desio negde između nekoga i nekog drugog, ne zna se tačno između koga i zašto. Ova bezbedna distanca od sadržaja, bez ikakvog ličnog stava i bez ikakvog zaključka o bitnim problemima tog vremena, dali su mogućnost autorima, nekolicini dramaturga, rediteljki i glumcima, da se formalistički prošetaju kroz ovaj poznati materijal i da naprave malu multimedijsku paradu scenskih sredstava koja prilično uspavljuje gledalca sitog ovakvih manjerističkih pojava. Selma Spahić, vrlo značajna mlada rediteljka iz Sarajeva, pokušala je da se upusti u istraživanje o arhetipskim temama svjetskog rata, glad, egoizam, nasilje, gubitak identiteta i tako dalje. Uzela je knjigu Agote Krzysztof, Velika sveska, i pokušala da je, imajući sreće da nađe prave blizance kao mlade glumce, prođe kroz mučni sadržaj ove knjige, zaboravljajući na duhovitost i dramatiku apsurdističkog humanizma same knjige. Naprotiv, rediteljka je insistirala na animalnosti likova, kako troje stanovnika Straćare Brnare, bukvalistička scenografija Mirne Ler, dva naivna unuka i bake Veštice, tako i surovog vojnika, silovatelja i pervertita koji upada u taj jadni sirotinski tor i zlikovački razvali sve društvene pregrade. Ostanu samo pregrade scenografije između publike i zatvorene scene. Naime, predstava se gleda vireći kroz razmak letvica dotičnog tora. Ova predstava bi mogla da se nekako spakuje u isti koš sa Kresovim seoskim dvorištem, kad bi imala bilo kakvu glavu i bilo kakav dramaturški, rediteljski i glumački rep. Ovako, to je bila jedna pomodarska parada banalnog i neubedljivog nasilja na nivou rediteljske i glumačke vežbe na drugoj ili trećoj godini akademije. Moram da priznam, više sam očekivao. A što se tiče neke razumne veze sa temom Prvi svjetski rat, o tome nema ni govora. Ovo je bila jedna epizoda iz nekog detalja nasilja i perverzije. Mogao je dolazeći vojnik biti i lovac iz bajke Crvenkapa ili onaj iz priče o Vuku i Sedam Jarića, pa bi efekt bio isti, nikakav. Ne znam šta im je trebalo, toliko istraživanja o kome pričaju u programu, a pogotovo kakve veze ima dotični veliki rat sa ovim naivnim bubocima i trupkanjima po sasvim zagrađenoj sceni. Pojma nema. Treća predstava večeri tek nije imala nikakve veze sa Prvim svjetskim ratom. To je prosto bio tekst Franca Xavera Kreca, odličnog naturalista i hiperrealista nemačkog pozorišta kraja prošlog veka, u školsko nemaštovitoj režiji diskretne Ane Tomović. Inače, odlični glumci Miralem Zupčević, Feđa Stojanović, Branka Šelić, Miloš Timotijević i Luka Mihovilović i naročito Maja Izetbegović snalazili su se, kako je ko stigao, u potpuno nepročitanom tekstu sjajnog i vrsnog autora Kreca, inače glumca, reditelja i pisca u istoj osobi. U osnovi ove postavke nalazi se i bukvalna laž. U programu piše da je komad baziran na istraživanju o stanju i životu, nedaćama i problemima ratnih vojnih invalida posle nekog rata. Međutim, u tekstu se izričito kaže da je dotični invalid to postao izvan ikakvog rata, prosto u nesreći na jednom od rutinskih vojničkih zadataka na redovnom služenju vojnog roka. Ne znam zašto, rediteljka Ana Tomović ili dramaturg Vuk Ršumović taj detalj nisu izbacili iz komada. nego su dozvolili taj brutalni paradoks i lažno predstavljanje. Inače, i ostali elementi predstave govore o sasvim drugim stvarima, o svojinskim i nehumanim odnosima u porodicama primitivnih sitnih vlasnika kafanica u nemačkoj provinciji. Zapravo, da nije bilo fascinantne glumice Maje Izetbegović, koja je u stanju da i od peska napravi kačamak, ako se to tako kaže, ovo bi bilo još jedno diletantsko suljanje niz neraspoznati sadržaj pretenciozne rediteljke bez znanja i iskustva Ane Tomović, koja nezasluženo traplja, nepripremljena i zabezeknuta iz režije u režiju od Brehta preko Kreca i u propasti sve čega se dokopa. Ali, to samo kod nas može, radi li radi i dalje, stalno iste gluposti. Kao da smo svi mi budale. Ja nisam. Toliko.
Šesto izdanje Alpe Adria filmskog festivala koji se održava u Trstu počinje danas i tamo je Nevena Matović koja će pratiti ovogodišnje izdanje festivala. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, Tamara, i dobar dan, poštovani slušalci. Festival zvanično počinje danas. Svečano otvaranje je zakazano za 20 sati kada će u sali Tripković, u kojoj se odvija većina festivalskog programa, biti prikazan film dve žene, odnosno Two Women, koji je u stvari inspiracija nastao po Turgenjevoj drami istoimenog naziva, u kojoj glavnu ulogu tumači Ray Fiennes. To je italijanska premijera, kako inače sa većinom filmova koji se prikazuju na ovogodišnjem festivalu u Trstu. U 15 sati i 30 minuta biće prikazan film Bele Rade, Vere Hitilove iz 1966. godine. I ovo nije jedini festival koji prikazuje bilo ovaj film, bilo neku vrstu retrospektive filmova Vere Hitilove, koja je nažalost preminula u martu ove godine, prošle godine, 2014. godine. To je čuvena češka rediteljka koja, kada je reč o ovom filmu, može slobodno da se kaže da je to filmski klasik koji je obeležio obavezno štivo na mnogim umetničkim školama i akademije širom sveta. Remek delo češke avangarde 60. godina, film koji je, kako su ga i onda protumačili, išao ispred svog vremena. On je bio bunkerisan u Češkoj odmah pošto se pojavio, a Hitilova nije htjela da snima filmove do 1975. godine. Ona ih je naravno snimala, ali pod imenom svoga muža, inače čuvenog kamermana, direktora fotografije, koji je snimao i ovaj film. Vrlo je aktuelan ovaj film i dan danas, to je prosto neverovatno, jer govori o pobuni, govori o tome da se dve, u ovom slučaju mlade žene, bore protiv ustaljenih nekakvih normi ponašanja. A što se tiče Velih Rada, zanimljivo je da je on bilo, da su one bile zabranjene recimo u Češkoj, ali su se prikazivali u bioskopima u Jugoslaviji u to doba. Što se tiče ovogodišnjeg izdanja festivala, on je interesantan i značajan je naravno i za naše filmove, s obzirom da je on smešten između srednje i istočne Evrope, da je to mesto na kome su podjednako važni filmovi koji dolaze i sa istoka i sa zapada. I ima nekoliko promilskih celina, to je međunarodna takmičarska sekcija dugometražnih filmova, od kojih je Sikina na festivalu ima italijansku premijeru. Oni se takmiče za nagradu Grada Trsta. Tu je međunarodna selekcija kratkih igranih filmova koji su nastali u zemljama istočne i zapadne Evrope, takmičarska selekcija dokumentarnih filmova. Koprodukcijski forum je vrlo popularan, on nosi naziv Kada istok sreće zapad i u okviru njega se prikazuju filmovi koji su nastavljeni u koprodukciji istočnoevropskih i zapadnoevropskih zemalja i on okuplja producente, prikazivače i sve zainteresovane za ovu za vrstu saradnje, odnosno za prikazivanje filmova koji će biti prezentovani na ovom koprodukcijskom marketu. To je program Italian Screening, u okviru koga se prikazuju na zavisni igrani i dokumentarni italijanski filmovi koji traže distributera. Born in Trieste, to je novi program u okviru koga se pokazuju najbolje surije slučaje započete na prošlogodišnjem programu Kada istok sreće zapad. Program Trieste Film Festival Art House prikazuje filmove koji su neka vrsta amalgame između filma i ostalih umetnosti. Zatim Gender Surprises sekcija koja je posvećena istočnoevropskim i zapadnoevropskim žanrovskim filmovima, a od ove godine postoji i Lux-Price selekcija u okviru koje se filmovi takmiče sa nagradom Lux-Price, koju Trieste Film Festival dodeljuje u saradnji sa Evropskim parlamentom. Značajna je i nagrada Corso Salani koja je ustanovljena u znak sećanja na pisu, scenaristu i glumca koji je preminuo u junu 2010. godine. Ove godine, povodom pete godišnjice, kako se ona dodeljuje, asocijacija Corso Salani i Trieste Film Festival uveli su neke promjene kada je reč o pravilima koje se odnose na filmove koji se takmiče za ovu nagradu. I za nju mogu da se takmiče dugometražni igrani i dokumentarni filmovi snimljeni između 1. januara i 30. novembra prošle godine, a nastali su nezavisne produkcije i da nisu od početka 30. film festivala imali međunarodnu, odnosno italijansku distribuciju. Procjeni žiri će odlučivati o tome ko će od nominovanih filmova dobiti nagradu od 2000 evra koji su namenjeni za distribuciju filma u svetu. Od nagrade Grada Trsta, koja iznosi 5000 evra, koju dodeljuje publika festivala najboljem dugometražnom igranom filmu, te nagrade Corso Salani koju sam pomenula, tu su i Alpe Adrije nagrade od 2.500 evra, koja se dodeljuje najboljem dokumentarcu. Najbolja nagrada od 2.000 evra koja se dodeljuje kratkom filmu koji zoviše Fondazione Mediterraneo, kao i se i nagrada od 2.000 evra koja se dodeljuje filmu koji na najbolji način obrađuje temu dijalog između kultura u savremenom svetu. Program Istvik je također vrlo značajan, to je scenaristička radionica za nove talente koju Alpe Adrija i Trieste Film Festival organizuju u saradnji sa centralno-evropskim i istočno-evropskim filmskim školama i akademija, a u okviru industrijskog programa će biti održana radionica Last Stop Trieste, namenjena dokumentarcima koji su u fazi nastanka. Utro su se biti prezentovani 4 dokumentarca koji su u poodmakloj fazi montaže i koji se razvijani u okviru programa ili Ex Oriente ili BBC Discoveries by Balkan Documentary Center When East Meets West. Ovaj program vodi selektorka dokumentarnog programa Sarajevo Film Festivala Rada Šešić u koordinaciji sa Anet Duisin i Alessandrom Gripolerom iz SAD Trieste Film Festivala. Ove godine, kao i ranije godine, na festivalu u Trstu će biti prikazani filmovi iz Srbije i moram da kažem da je u stvari sutrašnji dan nekako rezervisan za većinu filmova koji će biti prikazani na ovom festivalu. Varvari Ivana Inkića se takmiču u glavnom takmičarskom programu. Suma Siniše Dragina, dokumentarni film, se takmiči u okviru dokumentarnog programa. Divan dan za banana ribe Stefana Maleševića je u takmičarskom programu za kratki film, kao i Marijina epizoda Sanje Živković, koji se također nalazi u tom takmičarskom programu za kratki film. U okviru General Surprises programa bit će prikazan spomenik Michael Jacksonu, Darkovog golova, a u okviru Trieste Film Festival Art and Sound programa bit će prikazan film Živan pravi punk festival Ognjena Glavović. U okviru onog koprodukcijskog marketa koji sam pomenjala, East Meets West, bit će predstavljen projekat u Srbije Šavovi Miroslava Terzića u produkciji West End Production, a u okviru nove sekcije Last Stop Trieste, koju sam također pominjala, bit će predstavljen dokumentarni film Mihajla Jeftića Četiri pasoša, koji je u stvari u fazi nastanka. Tako da, što se tiče raznih faza u kojima mogu da se nađu, bilo igrani, bilo dokumentarni filmovi, mislim da je Trieste Film Festival, odnosno Alpe Adrija Festival u Trstu, vrlo interesantno mesto na kome mogu da se vide filmovi u najrazličitijim fazama.
Na osnovu selekcije i na osnovu sinopsisa, od kojih filmova ti najviše očekuješ?
Moram da kažem da što se tiče selekcije, selekcija je vrlo zanimljiva meni, izgleda se u tome što smo dobar deo tih, kako da kažem, favorita ovogodišnjeg festivala videli na nekim festivalima u Srbiji. Govorim recimo o Elenu Miroslava Slaboštickog, govorim o ovim našim filmovima, govorim o filmu Slobodan spad, recimo Đerđa Palfija. Ima tu i dokumentarni filmova koje su recimo uspjela da vidimo na festivalu u Njihlavi, kao što je Euromajdan ili recimo Kajnova deca, mađarski dokumentarni film koji će vrlo verovatno biti prikazan u okviru festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu ove godine. Ne znam, očekujem i dosta i od ovog filma Dve žene za Tuvere Glagoleve, koji će večeras otvoriti festival. Mislim da su organizatori festivala bili vrlo razmišljali o tome da neki vrlo značajan film treba da otvori ovogodišnji festival. Biće prikazani i Mostovi Sarajeva, recimo, koje smo gledali na festivalu autorskog filma. Biće prikazan film Tigrovi Danice Panovića, koji smo također gledali. To je zbog toga što ovaj festival nije prosto nekasni sa svojim programom. On jednostavno bira italijanske premijere i uglavnom su to filmovi koji će imati italijansku premijeru i zbog toga, eto, na prvi pogled ovaj program izgleda kao nešto što je već viđeno, a zapravo nije. Zanimljiv je, recimo, jako interesantan program kratkih filmova koji će veći deo biti prikazan sutra. Radujem se što ću da vidim, recimo, Goli, film Tih je gudac, posvećen Golom otoku, to je dokumentarac koji je osvojio srce Sarajeva na prošlogodišnjem festivalu u Sarajevu. Zaista ima veliki broj filmova koji možda i neće doći u naše bioskope, s obzirom da je reč o vrlo specifičnim autorskim nezavisnim filmovima.
Ja kad se kamo namaram, ja se ne ferman, dokle tamo ne rivan, dokle tamo ne rivan. A kad se čas pensam, ja to regulam, makor de la noći dan, makor de la noći dan. A što je neki mot moj, neki mot moj, a što je neki mot moj, neki mot moj. Šnoko volim Vitaru kosi Srago nek me nosi Ona Vitaru kosi Kamo gren Vitaru kosi Srago nek me nosi Ona Vitaru kosi Kamo gren A što je neki mot moj Neki mot moj E to je neki mot moj Neki mot moj Samo naprijed vajka gren Našu glavi nimam vren Nimam frene, ne, 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 nimam fren. Ne, 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 nimam fren, nimam frene. To je neki mot moj, neki mot moj. To je neki mot moj, neki mot moj. Vitaru kosi, frago nek me nosi, a la vitaru kosi kamo gren. Vitaru kosi, frago nek me nosi, a la
Najposećeniji i jedan od najboljih programa Niškog kulturnog centra protekle godine bio je filmski program, u okviru koga su prikazani filmovi preko 20 kinematografija evropskih zemalja i organizovane brojne tribine i promocije. I u ovoj godini Dejan Dabić, urednik ovih programa, ima slične planove, a sa njime razgovara Biljana Mijalković.
Gledali smo i filmove iz Evrope u okviru jednog ciklusa koji ste ovoga puta na drugačiji način organizovali tokom čitave godine. Kako je protekao taj ciklus?
Organizovali smo 33 eventa, 33 ciklusa ili 33 talasa različitih evropskih kinematografija, računajući i tradicionalni festival ili dan evropskog filma koje organizujemo uvek povodom Dana Evropske unije. U 2014. u pravom smislu te reči je bila godina evropskog filma, jer je preko 20 nacionalnih kinematografija predstavljeno, od čega su neke kinematografije predstavljene na način do sada neviđen u Nišu. Reč je o recimo savremenom italijanskom filmu, gde je prikazano 11 filmova od klasika kakvi su Bertolucci i braća Taviani do Sorrentinovog dobitnika Oscara i do nekih skroz, da kažemo, mladih autora kao što je Emma Dante, Ulica u Palermu, koji su dobijali nagrade na domaćim i svetskim festivalima. Predstavljene su i neke kinematografije iz regiona. Predstavljene su nordijske kinematografije u okviru tradicionalne nordijske panorame. Neke kinematografije su predstavljene i kroz dugometražne igrane i kroz kratkometražne igrane filmove, kao recimo španska kinematografija. Tako da su ljubitelji filma mogli da vide sve filmske rodove, veći deo evropskih nacionalnih kinematografija i da se uvere u različitu paletu boja kada je reč o evropskom filmu i o tome kako evropski reditelji doživljavaju Evropsku uniju i ne samo Evropsku uniju, jer je ovde bila malo šira priča, bila je reč o kinematografijama iz zemalja Saveta Evrope. Tako da je ovo jedan kulturološki događaj bio za Niš i nadajmo se da će i narednih godina biti ostvareno nešto slično. Inače, u svaki ciklus je bila i neka debata gde smo ili imali goste, predstavnike diplomatskog kora, obično su to bili atašeji za kulturu ili zamenici direktora, direktori kulturnih centara, a neki ovi su se uključivali i posredstvom Skype-a. Tako da je to zaista bio jedan vrhunski događaj i bilo jako zanimljivo da nisu samo filmofili dolazili na ove događaje, nego i ljudi koji uče jezik. Recimo, mi smo znali da će za francuski, nemački, španski jezik biti dosta gledalaca, ali ja sam bio prijatno iznenađen kad je bio ciklus norveškog filma. Odjednom puno gledalaca, ja kažem da li je to neko veliko interesovanje za norveški film, oni kažu ne, ovi ljudi uče jezik.
Bilo je ipak veliko interesovanje i ne samo oni koji uče jezik.
Jeste, za recimo italijanski, španski film, onda ruski film koji smo imali ekskluzivno samo mi i Beograd, zahvaljujući Filmskom centru Srbije, kad je bio veliki jubilej 90 godina MOS filma, imali smo Sergeja Lavrentijeva iz Moskovskog studija, koji je govorio o filmovima Karena Šahnazarova i nekim drugim filmovima koji su dobijali Oscare, koje je producirao MOS film, kao što je bio Dersu Uzala, koji je režirao Akira Kurosawa, jedini njegov film u Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji, ili recimo filmu Moskva Suzama ne veruje, koji je takođe dobio Oscara. Dakle, imali smo neke stvarno vrlo ekskluzivne revije i nekoliko tih, da kažemo, ciklusa koji su bili tako dobro posećeni da ni igla nije mogla da padne. Znači, više od 100 gledalaca skupiti u proseku u nekom bioskopu u ovom trenutku nije lako.
Šta planirate za 2015. godinu? Da li ćemo imati prilike da gledamo ovako dobre programe s obzirom i na finansijsku situaciju?
Pa mi ćemo u svakom slučaju i dalje nastaviti sa praksom predstavljanja malih i manje poznatih evropskih, ali i svetskih kinematografija. Imaćemo nekoliko, ja se nadam, zanimljivih retrospektiva filmova u saradnji sa Kinotekom iz Beograda. Već bi to mogla se desiti u drugoj polovini januara i početka februara. Imaćemo, dakle, zastupljene i dugometražne igrane filmove, ali i zanimljive crtane filmove. Već mogu na neki način da najavim jednu zanimljivu knjigu jednog od organizatora festivala Anima Anima iz Čačka, Milena Alempijevića, koji će biti gost i predstaviti, dakle, jednu zaista divnu knjigu, rekao bih studiju o crtanom filmu, na jedan poseban način. Ja sam video kako je on to uradio na Beogradskoj Balkanimi, rekao sam ovo moraš da ponoviš u Nišu, ovo je zaista ne samo sjajno za ljubitelje filma kao takvog, nego posebno za ljubitelje animiranog filma.
Hvala na razgovoru, puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama, prijatno. We'll be right back.
zaciana, nieprzebrana. Trudno mnie żyć bez kocha. Dzianna blaskówka seć przywa, a dziewczyna trawkę zrywa, nazrywa.
Izdavačka kuća Tanesi objavila je ilustrovanu finsku mitologiju Kalevala, koju je priredila Kirsti Makinen prema najprihvaćenijoj verziji Elijasa Lenrota iz 1849. godine. Na srpski jezik knjigu Kalevala preveli su Tatjana Simonović-Ovaskainen i Juki Ovaskainen, a prilog o knjizi pripremila je Dragana Kovačević.
Kalevala Elijasa Lenrota objavljena je prvi put 1835. godine. Tiraž je bio mali, svega 500 primjeraka, ali je knjiga naišla na odličan prijem. Ep je odmah prevedena švedski i francuski, a ubrzo i na druge jezike. Ova takozvana stara Kalevala kreće se od knjiga koju danas poznajemo, a Lenrot je 1862. sačinio kraću verziju epa za škole. Može se na osnovu istraživanja utvrditi da je autor sačinio čak 5 različitih verzija Kalevale. U Finskoj svetu najpoznatija verzija iz 1849. godine. Kalevala je sa jedne strane ep, a s druge strane kreacija Emilija Salerota, koji je sakupljao više hiljada narodnih pesama runa i njihovih verzija iz raznih krajeva Finske, ali van granica. Spajao je rune, ali je stvorio i neke nove likove i dešavanja. Kalevala je fascinirala i slikare, i kompozitore, i pisce iz celog sveta i svakako je postala sastavni deo finske kulture. Knjigu je na srpski jezik prevela Tatjana Simonović-Ovaskainen zajedno sa svojim suprugom.
Sam tekst je jako bio težak za prevod i jako bi ovo trebalo da bude ipak pojednostavljena Kalevala, jer njen naslov slovi da je ona u stvari za mlade, jel? Ali nije bilo ni malo lako i bilo je mnogo teže nego što sam se nadala, jer eto, da se ne ponavljam, ali morali smo da saznamo kakve vrste zemlje postoje, koji su delovi broda, vrste životinja, bobice u šumi. Znači, bio je stvarno...
Trebalo je znanje iz mnogih oblasti.
Mnogih oblasti. Recimo, meni je stvarno najveći problem bio deo broda, da saznam, jer su to i drugačiji brodevi i daleko je ta zemlja. Mnogo smo se služili, da vam kažem, engleskim rečnicima, i Uki i ja, zajednički. I mnogo su nam nekad pomogli i slikovni pojmovi. Tako da je avantura bila velika i mnogo puta smo stvarno hteli da odustanemo, jer prosto oboje imamo posao i ovog leta smo radili 10 sati dnevno i tako smo uspeli da prevedemo.
Pa 2 godine ste spremali u knjigu sama?
Pa na neki način, ali to su bile velike pauze, znate, to nije bio rad u kontinuitetu, tako da smo mi ovog leta tu jednu četvrtinu koju smo do tog trenutka bili preveli i krenuli sve iz početka i 3-4 puta sam ja prolazila kroz tekst kad je sve bilo gotovo.
A inače, popularnost ovog epa, speva je tolika da na preko 50 jezika prevedena. Mi smo ipak, da kažemo, mali jezik odnosno druge i zato je veliki uspeh uraditi ovako nešto.
Pa jeste, ja bih ovom prilikom želela svim čitaocima da preporučim onima koji nikada nisu čitali Kalevalu da se prvo preko ove knjige upoznaju sa ovom epopejom, a onda im preporučujem da potraže Šajkovićev prepev u Antikvarnicama, jer on je prepevao delo 64. i objavio je rad u biblioteci Reči misa.
Koliko u Finskoj dalje traje, da kažemo, pretpostavljam da se u školama izučava, uči Kalevala?
Da. Pa ne samo to da se izučava i uči, nego ja sam pročitala da je Kalevala u stvari jedino delo koje je ušlo u svetsku književnu literaturu. Znate? Znači, ona je svetski priznata i ja, recimo, muževljava bratanica se zove Aino, kao jedan od glavnih ženskih likova u Kalevali. Oni daju to, ta imena deci i Kalevala živi. Apsolutno. I ja moram da vam kažem da je meni lično Kalevala opet otvorila ljubav i zainteresovanost koju nikad nisam ni izgubila prema srpskoj narodnoj poeziji.
I sad, pošto sama Kalevala je po pesa drži 23.795 stihova, kako ste vi sad vršili ovaj, da kažemo, to nije kompletan, tako?
Ne. Znači, ova knjiga je prepričana i pojednostavljena Kalevala, a stihovi koji se u njoj nalaze su Šajkovićevi. Mi smo prepisali stihovi Šajkovića uz, naravno, dopuštenje njegove ćerke, a ovo je prepričana Kalevala i sad, kada je meni ponuđen ovaj posao, ja sam mislila da neće biti ništa lakše, nego ipak sam prevela nekoliko knjiga sa engleskog jezika i prevela sam sam poeziju pesnika Nilsa Havas danskog jezika i prosto nije mi prvi put da prevodim. Međutim, to je bio šok i za mene i za Ukija. Mi uopšte nismo uvek mogli da razumemo šta to znači i onda smo danima smo tražili knjige, išli na internet, zvali ljude.
A sada Uki Ovaskainen, koji je učestvovao u prevodu Kalavale.
Bilo je vrlo interesantno jer u početku smo morali da, odnosno ja sam morao da izaberem na koji način prenesem taj tekst koji je kombinacija prepričanog jednostavnijeg jezika i tih starih izraza. Pa sam odlučio tajnji da prevedem sto više reč po reč i da joj objasnim šta to sve znači. Tako da bi naša knjiga bila bogatija nego što bi ja inače mogao sa svojim znanjem srpskog jezika.
A koje su vam reči bile najteže? Ili da li je moglo sve fonetski na srpski da se prevede?
Pa ne može, naravno ne može. Ima slovo U, ima slovo E, A. To sve treba da se odluči. I svaku reč sam posebno odlučio po tome kako zvuči.
Jeste vi kao dete čitali to? Mislim, rođeni ste u Finskoj.
Yes.
Jer obično u detinstvu se prođe kroz neke nacionalne bajke, spevove.
Čitali smo to i u školi. Pa smo se smejali zato što je taj jezik...
Isto arhaičan, stari.
Arhaičan, ali i bogat i veseo na neki način. Da kažem, i Shakespeare je dosta hrabar u svom jeziku, pa i tako i ovdje ima neke stvari koje su bili tako nama klincima onako interesantni.
Sad ste pretpostavljam ponosni što je finski stari ep spev došao u prevodi na srpski jezik, a vi ste učestvili u tom.
Pa drago mi je što smo to uradili. Prosto imam želju još nešto finsko da prevodimo na srpski.
Da, kad malo je već... finske književnosti da, na srpski prevedeno, pa
kad
sad
već
malo...
počeli time, pa...
Da učinite nešto.
Dolemio oa oa e oa 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 e oa na budi non le va mamma se oa e oa na budi non le va mamma se oa Na malaso odia kwa mumamnyantulu na malaso lubata temudimongo todilongela bwine otano kakanemba monti boye monti boye monti boye Sona na tondi wai bia sona bia sona na kie wai bia sona bia sona na tondi wai bia sona bia sona na kie wai bia sona wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe bia sona na tondi wai ndola mbale wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe Bia sona na kie wae ndola mbale Bia sona na tundi wae Bia sona Bia sona na kie wae Bia sona Bia sona na tundi wae Bia sona Andola mia Singa Namate no wa we 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 singa 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 eh singa eh musia moi mie dono wa na budi na mune na mo mwese we 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 Yeah. una mala so. Una mala so.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Jedan put otkriješ da te nema, da si razbijena na 1000 komada i da svaki komad ima svoje oko, nos, uvo. Gomila krhotina. Ljudmila Ulicka, Ljudi našeg cara. Ovim citatom ulazi se u kuću sećanja i zaborava. Novi roman Filipa Davida, gosta današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
U takvoj kući sa gomilom krhotina sopstvenog identiteta se zapravo i žive glavni junaci vašeg romana, a pre svega Albert Weiss. No, pomenimo da osim ovog citata, dakle još dva citata otvaraju ovu knjigu i čini mi se da meandriraju na različite načine kroz sam roman, čineći zapravo i celinu od različitih tema i motiva kojima ste se bavili u ovoj knjizi.
Tačno je, ja sam i u prethodnim svojim romanima, nema ih mnogo, dva romana, uvijek imao kao neki uvod citate koji na neki način treba da upute čitaoca u ono što će pročitati. I ti citati su također i meni kao piscu inspirativni bili i na neki način mi pomagali da sačuvam okvir knjige i ono što je bila glavna moja misao, ideja dok sam pisao knjigu.
Za ovaj citat iz knjige Ljudmile Ulicke, dakle, odnosi se to pitanje identiteta i traganje za identitetom kroz samu knjigu. Druga dva citata nam zapravo otkrivaju neke druge motive i linije vašeg romana. Jedna od glavnih tema i možda i u podnaslovu ovog romana bi moglo da stoji i da je ovo roman o zlu.
Tačno ste to primetili. Ja sam čak kad sam krenuo u pisanje ovog romana, imao na umu da stavim pod naslov roman o zlu. Međutim, onda mi se učinilo da je to malo pretenciozno, da je preširoko i tako. I zapravo, jer ja u ovom romanu govorim o nizu ljudskih sudbina koje su tragične. Iako su priče onima koji su uspeli da prežive jedno strašno doba vreme holokausta, njihove sudbine su ipak tragične, jer je to priča zapravo o deci koju su roditelji odbacili da bi ih spasli. Jedna vrlo tragična situacija, jer su roditelji znali deca koja se njima odu u logo neće preživjeti. I u onom posljednjem trenutku oni su ih skrivali, ostavljali kraj puta, nepoznatim ljudima davali samo da bi deca proživjela, iako ni tad nije bilo sigurno će preživjeti. I ovo je priča onima koji su preživjeli, danas 70-godišnjicima, 80-godišnjicima, ljudi znači koji su već na kraju svojeg života, jedna generacija koja odlazi sa životne scene, i u tom trenutku zapravo oni analiziraju i sumiraju ono šta je bio njihov život, i kao glavna priča njihovog života ispostavlja se da je to neko zlo, sveobuhvatno, sve prisutno, koje ni oni nisu mogli da izbegnu, ali su preživjeli da bi se sećali zapravo toga šta se dogodilo.
Preispitujete i dakle ne samo odnos prema zlu i šta je zlo i prirodu zla, i to počinje i on Hannah Arendt, odnosno počinje sam roman, dakle o pitanju da li je zlo banalno i da li se zapravo sa mišlju da je zlo banalno može preživjeti i živjeti dalje, onako kako je Hannah Arendt razmišljala nakon suđenja Eichmannu u Jerusalimu. To je i protivteža zapravo čitavom romanu, taj uvodni deo romana.
Znate, ja sam, imajući na umu stalno zlo kao fenomen, pokušao sam kroz literaturu da pronađem, kroz filozofske tekstove i sve, i ono što je čudno, vrlo malo ima pravih analiza, jer zapravo zlo izgleda da je nešto što je sve prisutno, ali što se ne može saznati, jer sve čega se zlo dotekne gubi smisao. Sve se uglavnom svodi na neka teološka tumačenja, na prvobitni greh i tako. A mene je zanimao malo dublje značenje da vidim kako se tumači. I ono što je zapravo prava inspiracija bila, upravo je bio taj tekst Hannah Arendt koji spominjete, zapravo knjiga koju je napisala posle suđenja u Jerusalimu, jer o čemu se radi? Ona je toliko bila užasnuta veličinom, strahotom holokausta, da je sama priznavala da ne može da spava noću od pomisli da se tako nešto može ponovo dogoditi. A može se dogoditi, ona je verovala, ako je zlo radikalno. I u svojoj poznatoj studiji Koreni totalitarizma, ona je govorila o radikalnom zlu. Međutim, posle ovog suđenja Eichmannu, ona je promenila svoje mišljenje i rekla je da je to jedna teološka teza, i da ako se govori o zlu na teološki način, i tu je citirala i Denis de Rougemont njegovu knjigu esej U zagrlju đavola, da pre ili kasnije se dolazi do uloge đavola u istoriji, a ona to nije mogla prihvatiti. I kad je shvatila, kako ona kaže, po znacima navoda kažem, shvatila, da je zlo banalno, to znači da je ono površno, da je ono nešto čisto ljudsko, da postoje birokrati zla kao što je Eichmann, i da se njima može suditi, i da se na taj način zlo može zaustaviti. I to je njoj donelo, kako kaže, smirenje, jer je pomislila, znači holokaust je bio posljednje veliko stradanje u istoriji, više se ponoviti neće. Međutim, pokazalo se da je u zabludi, čak su se njeni prijatelji prema toj njenoj tezi odnosili sa odbijanjem, nisu to prihvatali. A mi današnje perspektive stvarno vidimo da se zlo ponavlja na raznim stranama sveta, i genocidi se ponavljaju, tako da je ta teza o banalnosti zla možda smirila Hannah Arendt, ali teško da je moglo da donese smirenje čovječanstvu.
Ono što je vrlo zanimljivo i što opet dovodi u vezu i sa vašim prethodnim knjigama, pomenuli ste sada, to je pitanje đavola. Dakle, na to nas upućuje jedan od citata koji također stoji, ali zapravo i ono što možemo pratiti kroz različita poglavlja vašeg romana. U zagrljaju đavola je citat, a imamo jednu priču ili vest zapravo o dečaku đavolu, koja se opet može povezati sa jednom vašom pričom iz knjige Princ vatre.
I to je tačno, i to vidi da ste pročitali moje prethodne knjige i pripovetke. Ja toga čak nisam bio ni svestan, ali sada kad analiziram malo stvari unazad, vidim zapravo da u skoro svim mojim knjigama ta tema zla se provlači. I to je moj neki pokušaj da ja sam sebi dam odgovor na to šta se događa, jer je i ova knjiga Sećanje zaborava ima i deo autobiografskog. I ja sam pokušao taj odgovor da nađem, kažem, ali ja nisam filozof, znate, nisam naučnik, nisam neko ko se zlom može baviti na nekim drugim nivoe. Ja pokušam da budem pripovedač, pisac i da kroz ljudske sudbine da pronađem gde se to zlo javlja i na koji način. Ali odgovor zapravo nisam stanju, nisam želeo, nisam mogao da.
Ovu priču nose četiri pravednika ili četiri žrtve. To su Albert Weist, Solomon Levy, Miša Wolf i Uriel Cohen. Četiri pravednika su možda zapravo leži u onom magičnom broju četiri, magičnom broju iz same kabale, koje nam objašnjava i četiri dimenzije bića. Da li ste o tome vodili računa i da li ste i na osnovu toga, s obzirom da je kabala prisutna u ovoj knjizi, vodili računa i na taj način želeli i da komponujete i da razložite i ove likove i različite sudbine?
Znate šta, stara jevrejska legenda govori da zapravo čitav svet počiva na pravednicima. Nekad se pominje broj 36, nekad broj 70 ih ima, ali oni ne zna se ko su oni, nisu poznata njihova imena, oni su skriveni, ali ravnoteža sveta na tome počiva. Ali to je jedna legenda koja je isto praktično knjižena legenda, tako da kažem. I dosta je knjiga napisano čak na temu, evo sad mi pada na pamet Bartov knjiga Poslednji od pravednika, koja je bila svojevremeno vrlo prisutna. I one se uglavnom vezuju za holokaust. Mada ja nisam želeo da napišem roman o holokaustu. Holokaust je zapravo povod da se govori o zlu koje je prisutno ne samo u tom periodu, nego koje je svuda prisutno i koje se ne može vezati određeno samo za jedan period ili samo za jedan narod ili jednu naciju i tako dalje, nego to je priča iz ove savremene perspektive gledano, priča o mnogim drugima ljudima koji su doživjeli u međuvremenu i posle holokausta slične sudbine i uvijek su se pitali oni koji tako nešto dožive zašto? Zašto? Nema i taj odgovor ne mogu da dobiju. To je ono što je i tragedija i nesreća ljudska.
U tom smislu progovara na poseban način još jedan junak vaše knjige, a to je Emil Neifeld. On kao da ima i neku ulogu rezonera možda u vašem romanu, koji govori zapravo o tome kako zlo oduzima smisao i da život gubi svaku vrednost onda kada se dakle suoči sa zlom. Pa da li je i kroz reči Emila Neifelda i kroz zapravo ovaj roman ste pokušali da pokažete koliko, dakle, bez obzira što su preživeli i izbegli holokaust, da su stranci u sopstvenom životu i da njihov život na izgled i nema smisla i nema onu vrstu ostvarenosti koju bi možda imao na drugačiji način.
Vidite, ovo bi kao jedan detalj istako to da su većina sudbina ovde su autentične. I meni je osnovni problem bio kako to dokumentarno, autentično, da pomirim sa nečim što je fikcija, jer roman je na kraju fikcija. A kada spominjete Emila Neifelda, imao sam čak jedan lik onako u vidu i koji mi inspirisao, to je moj dragi prijatelj, odličan pisac, Đorđe Lebović. Nije, nažalost, među živima više. Ali on je i u svojoj biografiji, u svojim dramama, koje govore upravo o stradanju, o Auschwitzu, o krematoriju, govorio i o svojoj sudbini, jer je bio jedan od onih koji je opsluživao taj krematorijum, koji je bio prisutan u toj četi onih zonderovaca koji su gledali taj užas svojim očima. Đorđe je bio kao 15-godišnjak i ja sam bio inspirisan tom njegovom životnom priču da jedan deo manji romana posvetim zapravo i takvoj sudbini. A to ostavlja trag na čoveka. To vi, ne samo onaj broj koji vam recimo u Auschwitzu bio utisnut i u drugim logorima, nego ne možete da to izbacite iz svog sećanja. Zato jedna ličnost baš u romanu kaže da je nekada sećanje strašnije od zaborava. Ali opet, s druge strane, ako se vi odreknete sećanja, vi se odrećete velikog dela svog identiteta, jer vi ste ono što ste proživeli. Vi ste sećanje na vaše drage, na one koje ste voleli i kojih više nema. I na onu patnju koju ste proživeli i koju još uvijek proživate. To ste vi. To je važan deo vašeg identiteta. I to je ta vrsta tragedije, da vas sećanje stalno pominje na užase koje ste proživjeli i na užase koji su prisutni u ovom našem svetu i savremenom, a ne možete i ne treba i ne želite se toga osloboditi.
Sa jedne strane, savremeni svet je negde oslikan kroz vesti, u stvari koje ubacujete u ovaj roman, i vesti koje donose jednu vrstu preoblikovanog sećanja ili sećanja, dakle, na holokaust i drugi svetski rat koje polako i nestaje. Da li je i to bio jedan od važnih detalja da zapravo pomerite i granice i na novi način osvežite sećanje, odnosno tu prošlost nekako osvetlite da se ne bi desila ponovo u budućnosti?
A vidite, još pre nego što mi je bila jasna sama struktura, dramaturgija romana, ja sam 2 ili 3 godine, i to mi je bio najveći deo posla, prikupljao malo preko interneta, malo isecao iz novina, malo ono što sam čuo, razne događaje, razne sudbine gde se moglo negde u osnovi otkriti delovanje tog zla, kako sam ga ja video. I puno sam toga prikupio. Ovde u knjizi je samo jedan deo, ali to su neke međuscene koje treba zapravo i potvrđuju da je zlo još uvek u svojim raznim vidovima prisutno. Ne mora to biti stradanje veliko, tragično, kao što su svetski ratovi. To su i pojedinačne sudbine. I svaki dan možete, ako pratite, naići na užasne te sudbine. Otac bacio bebu, šta je znam, sa trećeg sprata, evo, to je bilo pre neki dan. Teroristički ovaj napad. Sve, svakog dana ima bar 10, 11, 12, 15, zavisi od dana, slučajeva koji se mogu podvesti pod to zlo koje je prisutno i koje uvek deluje, a često nemate razumno objašnjenje zašto.
To posebno podcrtavate, dakle, u tri vesti, osim ove koje ste naveli, koje ste skidali, a jedna vest je o dečaku u telu starca, druga vest je otkriće doktora Gerharda Rota da je zapravo pronašao u delu mozga, deo mozga koji je u stvari u zlu, i posebna vest o slikaru von Hauswolfu koji je slikao akvarele koristeći pepeo ubijenih u logoru.
To sve, to su novinske vesti koje sam samo malo prilagodio, dužinu možda sam malo skratio, ali one su prenete onakve kakve su zabeležene i kakve sam ja čuo ili pročitao.
I oni stvaraju jednu vrstu odjeka, pre svega odjeka u glavnom junaku, kod samog Alberta Vajsa, koji još uvek kao da živi taj voz u kome je bio sa ocem i majkom, iz kog je zapravo otac uspeo da ga izbavi.
Da, i od početka, to je možda prve rečenice, glase, da on čuje taj zvuk voza, i to je jedan zvuk koga se ne može osloboditi i koji ga stalno podsjeća na ono što je proživeo i što su njegovi proživeli. Ali i taj deo čak nije izmišljen u tom smislu, zato što takva vrsta, ne pod znacima navoda, bolesti i poremećaja, možda je bolje reko tinnitus, to postoji zaista. Ima puno ljudi, ja sam slušao da baš od oni koji to imaju taj problem, da neki zvuk se javlja. Taj zvuk može biti vrlo različit. Ovaj moj junak, on čuje zvuk voza i taj voz se njemu priviđa često, ali na kraju on ulazi u tu, da kažem, onostranost i tu se sreće sa onima koje voleo.
Koliko ste želeli ovim romanom da zapravo i razbijate neke stereotipe i da razbijate i da pokušate da negde uobličite koliko svaki čovek može biti stranac u sopstvenom životu, ali koliko se može stranac negde osjećati i u sredini koju živi na način na koji nije prehvaćen ili na neki način da se osjeća drugačijim?
Pa verovatno svako od nas u pojedinim trenucima svoga života može imati to osjećanje otuđenosti, usamljenosti, da nema pravi kontakt sa sredinom u kojoj živi, bez obzira da li je on razlog, njegov odnos prema sredini i odnos te sredine prema njemu. Tako da to je sigurno prisutno. Ali kad je reč o pisanju samom, znate, jedan od najvećih problema koje čovjek mora da rešava kad sedne da piše, o strukturi same priče, jer postoji nešto u literaturi što se naziva oneobičavanje. I vi sad kad kažete da ste na, da je vaša priča bazirana na holokaustu, bezbroj romana je napisano o tome. A vi sad treba da pronađete neki način da ste uradili nešto drugačije. Ja sam svojim studentima, dok sam predavao dramaturgiju, stalno govorio da postoje, citirao sam Isaka Baševića Singera, pisca koga inače vrlo cenim i volim, koji je rekao, treba samo dve stvari imati na umu. Da ste, da zaista želite da pišete što, to što pišete i da ste uvereni da niko na čitavom svetu ne može bolje tu raditi od vas. E ako pronađete taj ključ da zadovoljite ova dva saveta, onda možete biti sigurni da ste na dobrom putu.
I vi ste se toga držali, čini mi se, i u samoj strukturi ovoga dela, koji zapravo jednim delom oblikuju da, dokumenti, svedočanstva, ali sa druge strane kao da jedna velika biblioteka, odnosno kao da same knjige oblikuju ovaj roman, pa delimično i svest pojedinih junaka.
Tačno tako, mada tu uvek postoji opasnost, kako će se svi ti delovi sklopiti. I vi do posljednjeg trenutka ne znate zapravo da li će taj vaš način razmišljanja i vaše dramaturgije, da li će funkcionisati. I nisam sam čak mogao to da procenim. Onda sam dao nekim prijateljima koji su to pročitali i video sam da očevino rezultat sa još nekim doradama koje su uvek prisutne može zapravo da ispunjeno i moja očekivanja, ono što sam želeo i tako, ali znate, tu postoji jedan problem pisanja, ja to stalno govorim, svaki put kad sednete da pišete, kad ste pred praznim listom hartija, sad pred ekranom kompjutera, vi ste početnik, prvi put, kao da prvi put pišete, nema nikoga da vam pomogne. I nikad niste sigurni kakav će rezultat na kraju biti. Da li će biti dobar, a dobar rezultat je ako ostvarite ono što ste zamislili. Ili neće. Može se dogoditi jedno i drugo. Tako da je to i izvesna lutrija. Možete imati sjajne ideje, možete imati jake emocije, ali može stvar da na kraju ne funkcioniše. Meni se čini da sam eto nekim čudom, ja i ne znam kako se to događa, kao da nisam pisao ja. Da se ipak tako sklopila ta konstrukcija kako sam zamislio i na kraju kad knjiga ode u štampu, kad izađe, kad se pojavi izlazima, više nemate osjećaj da je to vaša knjiga, kao da je neko drugi pisao i prosto se pitate kako ste vi mogli sve to da sklopite tako kako se to sklopilo. To je neka vrsta čuda, ja to zaista nazivam čudom, evo već sam u ozbiljnim godinama, imam čitalačko iskustvo, imam i neko spisateljsko iskustvo i još mi uvijek nije jasno kako uspeva ta da se zatvori ta neka konstrukcija, neke priče na jedan dobar način.
Koliko su druge knjige i dakle koje su to knjige koje nas neposredno vode kroz ovaj roman, ali i posredno?
Znate šta, moje uverenje i sigurno sam u to, da svako onaj ko je dobar, veran, uporan čitalac, ja mislim da čitam od svoje pete, četvrte godine kad sam naučio da čitam, da će pre ili kasnije početi da piše. Nema tu jedne knjige, ima bezbroj knjiga, svaka dobra knjiga može da vas nauči, pa čak i neke loše napisane knjige mogu da vas nauče kako ne treba pisati. I moj prijatelj, recimo Mirko Kovač, nažalost pokojni, s kojim sam se dok je bio živ svaki dan razgovarao, slušao, imali smo sličan utisak, a to je, on je čitao knjige sa olovkom u ruci i on je isto govorio, a ja mislim također to i mogu samo da ponovim, da iz svake knjige učite i podvlačite neka dobra mesta da vidite kako neki drugi pisci rešavaju neke situacije. Naravno, ne možete to bukvalno iskoristiti, ali to stoji tu kao inspiracija i kao dokaz da se može svaka situacija na dobar način razrešiti ako imate dovoljno mašte i ako imate dovoljno snage i ako verujete u to što radite.
Sa jedne strane je biblioteka knjiga, sa druge strane dakle jeste slika nešto što obeležava ovaj savremeni trenutak i čini mi se da ste to želeli da pokažete i naslovnom sintagmom vašeg romana Kuća sećanja i zaborava, zapravo i prostorom u kojem zalazi Albert Weiss. Dakle, to nije više ona biblioteka iz enciklopedije mrtvih Danila Kiša, već je to jedna kuća okružena monitorima i direktnim dakle ulaženjem u prostore sećanja i mogućnost zaborava svega.
Da, vidite, svaka knjiga, mislim, i naučno-fantastičan roman nosi uvek nešto od biografije svog pisca. Ali ovaj roman moj, on nosi baš podosta, tako bih rekao. Jer upravo kao posljedica toga što smo mi, moja porodica, mi smo preživjeli zahvaljujući nekim ljudima koji su nam pomagali, morali smo da krijemo svoja prava imena, da se skrivamo negde u nekom selu ispod Fruške gore, dobrim ljudima koji su znali ko smo, šta smo, a nisu nas nikada odali. Ali tu se u meni kao u detetu tada još formirao ne strah, nego jedna strepnja. Jedna strepnja koju do dana današnjeg nosim i koje ja ne mogu da se oslobodim, ali ta strepnja je zapravo nešto što može biti i plodonosno, tako da kažem. Jer iz tog, znači iz te strepnje da se neke stvari opet mogu dogoditi, da smo prisutni tim strahotama, užasima, ja osjećam potrebu da se jednom zlu takvom nedefinisanom čak suprotstavljam. Jer ako je zlo metafizičko, ono smo govorili, onda bi neko rekao, pa dobro, nemoćni smo, dižemo ruke, zlo je zlo, neka hara, neka radi. Ali ja mislim da svako kome stalo do sebe, do porodice, do društva u kojem živi, mora zlu da se suprotstavlja. Bez obzira da li je to zlo čak i jače od njega i od zajednice čitave, zlu se mora čovjek suprotstavljati. To je nešto što je u osnovi nekog moralnog kodeksa svakog čovjeka.
I čini mi se da se svi ovi junaci negde suprotstavljaju na različite načine zlu, ali moram da vas pitam, kada ste gradili negde, dakle, lik Solomona Levija, koji se negde oslanjao na jednu biografiju dobrim delom, pa čak i poistovetio, koliko vam je možda i odnos i pitanje i kazne i krivice, ne samo Kafke kojega citirate u romanu, bilo negde i upućeno ka romanu Ive Andrića Prokleta avlija?
Ne toliko Prokleta avlija, ali dobro ste uočili Kafku, jer čak u prvoj verziji mislim da je posljednja rečenica bila namerno da bi se ta poređenje sa Kafkom napravilo i stid ga je nadživao. Otprilike tako nešto. Ali je zanimljivo sa Kafkom da neka istraživanja i novija i dolaze do zaključka da je Kafka zapravo bio inspirisan kabalom. Kabala je moja davnašnja inspiracija bila, mada je to jedan ogroman sistem, mistični i tako dalje, ali ima tu jako zanimljivih teza, odgovora, neka pitanja koje čovjek stalno postavlja. I Kafkin proces, recimo, ili Kafkin zamak, to je zapravo priča o čovjeku koji ne može da uđe, iako želi, u jedan zamak, a zamak je u simbolici zapravo kabala. Tako da tu ima, pazite, ti neki motivi se prožimaju, provlače kroz literaturu. Nije neophodno da čitalac sve to zna. Ali ja sam opet uveren da čitalac koji to zna, recimo poreklo nekih Kafkinih priča, da on može priče čitati na neki drugi način, ne samo na ovaj način kako se inače čita. Tako da, i svaka knjiga, pa evo i ova moja, rekao sam, ona se odvojila od pisca, ona je tu u izlozima, prosto ne znam, kad bi me neko sad u sred noći upitao, jesam li ja to napisao, ne znam šta bi odgovorio, onako bunovan, ali svaki pisac nadgrađuje knjigu. I koliko knjiga ima čitalaca, toliko nema svojih varijanti, različitih varijanti. A na kraju čitalci presuđuju, ako knjigu baci u zaborav, ona prestaje da postoji. Ali dok ima čitalaca i dok je čita, svaki čita na svoj način, knjiga ima i neki svoj život.
Dobrim delom na neka dela i na neke stvari vi upućujete direktno u ovom romanu. Ima i moram da vas pitam koliko je na jedan posredan način prisutan i jedan savremeni pisac, a to je pre svega Amin Malouf. Čini mi se da onako kako on o identitetima govori u svojim dezorijentisanima pre svega, dakle u njegovim tekstovima, čak i o antropologiji, dosta progovara i knjiga Kuća sećanja i zaborava.
Da, vidite, to me sad vi iznenađujete što ste otkrili jednog pisca koga ja cenim, ali ne toliko njegove romane, on ima prevedeno kod nas Ubilački identitet knjigu. Ja sam više puta čak pisao, citirao sam, ako jedan, što kaže Malouf, ako jedan identitet nadvlada sve druge, onda je to opasan identitet, onda ima tog identiteta, možete ubijati, pljačkati, raditi šta hoćete. I to se odnosilo i na našu ovu situaciju proteklih godina opasnost tog jednog nacionalnog, recimo, identiteta i bilo kog drugog. Ovde ja govorim zapravo, inspirisan tom njegovom tezom, o rasutom identitetu. Čovek nije samo Jevrejin, samo Srbin, samo Amerikanac, on je i u porodici, ima svoj identitet, ima poslu identitet i tako dalje. Znači da identitet je nešto vrlo, vrlo komplikovano i u tom smislu ova knjiga nije samo knjiga o identitetu, nego je knjiga o tome kako gubitak identiteta može da dovodi do jednog unutrašnjeg rasula u čoveku.
Jednog samorazarađajeg modela.
Tačno tako, da.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala vama.
Bio je ovo Filip David, govorili smo o njegovom romanu Kuća sećanja i zaborava, koja je objavila Laguna 2014. godine. Da napomenemo da je roman Filipa Davida ušao i u najuži izbor za Ninov roman godine. Roman o zlu između sećanja i zaborava, sna i jave, fizike i metafizike, dokumenta i fantastike, pojedinačnog i kolektivnog, to je Kuća sećanja i zaborava.
Que yo caina kusikia kwa mwezi yatima alilia ndani kivuli peke ya caina kusikia kwa mwezi maisha anasali kuopolewa amezunguka zunguka mbali sana Sasa ajui barabara ya kwake Dunia inajua hadithi lake Lakini nani ajua jina lake
nastavku Gutenbergovog odgovora slušat ćemo razgovor sa Stanislavom Baraća. Reč je o ciklusu koji smo pokrenuli prošle godine kako bismo govorili o portretu nove žene, odnosno o ženskom stvaralaštvu i pisanju u međuratnom periodu 20. veka. Danas vam predstavljamo roman Plava gospođa Milice Janković, koji je objavljen 1924. godine u Plavom kolu Srpske književne zadruge. Milica Janković ostala je poznata, mnogo poznatija po romanu Mutna i krvava i po svojim pripovetkama koje je pisala, a Plava gospođa se izdvojio, po mišljenju Stanislave Barać, koja radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, izdvojio se i po specifičnom žanru, prvom ženskom obrazovnom romanu. Zašto baš roman Plava gospođa Milice Janković od svega što je pisala važila je za nekoga ko zapravo živi od svog pisanja i jedino što je radila jeste pisanje? Kroz njeno stvaralaštvo može se pratiti i rad časopisa, ali i gotovo stvaralaštvo svih drugih žena. No zašto Plava gospođa?
Zato što samo ona u potpunosti odgovara temi kojom se bavimo, donekle i roman Mutna i krvava. Dakle, u njoj se pojavljuje lik nove žene i jedan drugačiji od onih koji su se u to vreme javljali, lik kojim se ruši još jedan tabu u književnosti. U ovom romanu pojavljuje se žena koja počini bračno neverstvo. A tema ženskog bračnog neverstva, možda ćemo pronaći, možda i jeste negde tretirana, ali do tada nije tretirana u srpskoj književnosti, u srpskoj ženskoj književnosti. Milica Janković jeste zaista mnogo pisala. Ona je počela da objavljuje pre Prvog svetskog rata, najpre u Srpskom književnom glasniku. 1913. je izašla i zbirka ispovesti, a posle je nastavila da objavljuje intenzivno i u časopisu Misao, gde je Sima Pandurović bio posebno oduševljen njenim talentom pripovedačkim, kao što je to prethodno bio Jovan Skerlić. Dakle, ona je u svoje vreme bila izuzetno priznata književnica, objavljivala je takođe i u Srpskom književnom glasniku i u nekim drugim časopisima, ali da spomenemo samo ove najnovije. I dakle, pisala je puno, u pitanju su pripovetke, ali dakle, roman Plava gospođa jedini govori o novoj ženi.
Prošle godine održan je i naučni skup o stvaralaštvu njenom u Velikom Gradištu, u pripremi je i zbornik. Kako i na koji način se, dakle, u okviru njenog opusa danas pozicionira roman Plava gospođa?
Roman Plava gospođa je u trenutku kada se pojavio od strane nekih kritičara poput Milana Bogdanovića, a čak i Pauline Lebel-Albale, smatran slabijim delom u odnosu na ona koja je do tada pisala. To je tek njen drugi roman. Pre svega je bila poznata po pripovetkama i one su apsolutno bile prihvaćene, kao i prvi roman Pre sreće, objavljen 1918. godine. Svi oni su bili u nekom ispovednom tonu i ovo je prvi roman koji nije klasična ispovest i kritičari su mislili da je ona tu najslabija kada ne piše ispovesti. Međutim, danas to mišljenje apsolutno ne vlada i to je moglo da se primeti i na okruglom stolu skupu koji je održan u Velikom Gradištu, a posvećen u celini delu i stvaralaštvu Milice Janković, jer je ovaj roman prepoznat kao jedan izuzetno značajan ženski obrazovni roman ili ženski bildungsroman, dakle jedna posebna vrsta, podvrsta te velike, velike tradicije u književnosti, tradicije bildungsromana. Okrugli sto nije slučajno održan u Velikom Gradištu, to je mesto u kome je Milica Janković odrasla. Rođena je u Požarevcu, ali s obzirom na to da su njenom ocu propali njegovi veliki poslovi, porodica siromašila, majka se razvela i sa decom došla u Veliko Gradište, gde je Milica završila osnovnu školu i položila malu maturu, gde se formirala i svi ti događaji, traume i lepe i ružne uspomene iz detinjstva su ostali i trajan rezervoar motiva za njena književna dela. Ona se međutim neće naći u Plavoj gospođi, Plava gospođa je nešto sasvim drugo, ako tako mogu da kažem.
nešto što se izdvaja i svojom strukturom, trodelnom strukturom i nekim udvajanjem likova, zapravo dva različite, možemo slobodno reći, tačke gledišta na obrazovni roman, odnosno dve junjakinje u kojima se prelama čitav svet i pogled na svet.
Tako je. U prvim delima Milice Janković i u prvom romanu Pre sreće bilo jednostavno jasno ko je glavna junakinja, ona koja se ispoveda, koja piše dnevnik, jer je, na primjer, Pre sreće dnevnički roman. U romanu Plava gospođa, a to će se donekle preneti i na roman Mutna i krvava, objavljen kasnije 1932. a Plava gospođa je objavljena 1924. godine. U romanu Plava gospođa čitalac je u zabuni ko je zapravo glavna junakinja romana. Na početku sasvim logično pomisli i opravdano i čitava prva dva dela to može i da misli da je to jeste naslovna junakinja Plava gospođa Zora, ona kojoj se sve događa, uskoro ćemo reći šta to, dakle ona koja počini to bračno neverstvo, međutim negde od sredine drugog dela, posebno u trećem delu romana, čitalac je potpuno ili čitateljka doveden u zabunu i počinje da razmišlja o tome da li je zapravo prijateljica Plave gospođe, a to je Olga, da li je zapravo ona glavna junakinja. Milica Janković to nikako nije učinila slučajno, jer, kao što si rekla, na taj način nudi jednu dvostruku perspektivu povodom svega onoga što se događa, povodom emancipacije žene i poigrava se samim žanrom, što je zapravo od početka radila i sa prvim romanom Pre sreće, koji je takođe jedna vrsta ženskog bildungsromana i koji se samo na izgled i dvosmisleno u stvari završava srećno udajom. Ovde je ponovo udaja i sreća u braku dovedena u pitanje, samo na jedan vrlo usložnjen način, i dok je u prvom romanu čitaocu donekle saopšteno da ipak, eto, kakva takva sreća se udajom postiže i sve se srećno završilo, izmirila se i sa sobom i sa svetom glavna junakinja, u Plavoj gospođi ne postoji odgovor na to pitanje gde je sreća, i da li će se ova druga junakinja takođe udati, to je nešto što se ne zna, završava se nekom slutnjom i njenog mogućeg braka, ali ostaje ovo tragično iskustvo braka glavne junakinje, naslovne junakinje, koje će možda i pokolebati u tome.
Dakle, bračna preljuba jeste u osnovi ovog romana, jeste pitanje ljubavi i sreće u braku i van braka. Čini se u nekim momentima da se može uporediti negde sa Anom Kareninom koju je napisao Lev Tolstoj.
Apsolutno, može se uporediti i sa Anom Kareninom i sa gospođom Bovari. Dakle, moglo bi se reći da je ovo prvi roman koji predstavlja srpsku gospođu Bovari ili Madam Bovari i srpsku Anu Kareninu. Junakinja ovde ne biva tako drastično kažnjena, da tako kažemo, jer ipak pisci biraju da ubiju te svoje junakinje na kraju, bez obzira što je to samoubistvo, navodno. Ali ovde junakinja je kažnjena time, dakle, što ostaje posle jednog nervnog sloma koji preživi zauvek u tom jednom kompromisu nesrećnom. Dakle, u ovom romanu glavna junakinja, koja je prilično mlađa od svoga muža i rano se udala, odlazi na letovanje bez supruga, na jedno dugo letovanje, kako jedino iz tih još romana, još iz 20. i 30. vidimo, koje su trajala po 2-3 meseca, i tamo sreće mladog slikara, to je brat njene prijateljice sa kojom je tamo, Olge, i u njega se zaljubljuje. Ona se jednostavno prepušta avanturi, a kada se sve završava i kada slikar odlazi, i po prvim njegovim javljanjima i pismima, jasno je da on ne želi da uspostavlja dalje ikakvu vezu sa Plavom gospođom, a ona već i na moru, ali vrativši se u Beograd, doživljava, dakle, jednu vrstu potpunog sloma, emocionalnog sloma, gde zapadaju jednu vrstu, dakle, bunila, nesvesnih stanja i tako dalje, ali ona ne osjeća krivicu prema suprugu, nego taj emocionalni slom doživljava zato što ju je ljubavnik ostavio, a suprug je taj koji brine u njoj. Dakle, jedna potpuno neobična situacija za srpsku književnost u tom trenutku.
Iako je ovo žanr obrazovnog romana, on počinje zapravo kao epistolarni roman i tek iz toga, dakle, kreće čitava priča. Na koji način i zapravo šta je to od odrednica obrazovnog romana unela sama Milica Janković u svoj roman?
Možemo jasno znati da nije mogla da čita, na primjer, neke ranije romane, roman Kate Chopin, objavljena sa krajem 19. veka, koji je takođe jedna vrsta ženskog obrazovnog romana, na osnovu koga i kasnije teoretičarke izvode zaključak da dok klasični obrazovni roman znači pomirenje junaka sa svetom na kraju, dakle, kao što i znamo, ovde je to uvek roman o buđenju junakinje, dakle, u kojoj se probudi želja za slobodom i emancipacijom, upravljanju sopstvenim životom, ali je to uvek buđenje do granica, jer ona spozna i svoje granice. I zato se ženski bildungs roman, posebno ta njegova podvrsta, tako kažem, sa nesrećnim krajem, sa samoubistvom junakinje na kraju, naziva romanom o buđenju, kako je to Suzan Rosovski formulisala. Ovo jeste i jedna vrsta tog romana. Iz onog što si rekla, da on počinje kroz epistolarnu formu, a sve te, tako kažem, ispovedne i slične, dnevničke i slične forme jesu jednostavno omiljeno sredstvo Milice Janković, ali kao što se vidi, ona njih jednostavno koristi i poigrava se njima, koristi ih da bi napravila jednu složenu strukturu, pa čak i u jednom ovako, ipak možemo reći, kratkom romanu, u kome se ona igra i sa drugim žanrovima, samo druge vrste. Dakle, ona potpuno koristi i trivialni kliše na početku ovoga romana i jedan trivialni stil kada opisuje zaljubljivanje i odnos između glavne junakinje i mladog slikara, ali kako roman odmiče, čitatelji vide da to je nešto sve sasvim daleko od trivialnosti i da se happy end ni ne nazire.
Veoma je zanimljivo, dakle, kada je pitanje o tome o buđenju glavne junakinje i o spoznaji slobode, da zapravo spoznaje slobode i sve ono što jeste negde krucijalno važno za ovakav žanr leži u tom trećem završnom delu romana, gde zapravo glavne uloge igraju, dakle, Olga i njen brat slikar, odnosno ljubavnik Zorin, i da zapravo kroz njihove reči mi negde saznajemo o poimanju slobode i kod žene i kod muškaraca u tom trenutku.
Da, i tu se čak i uspostavlja neka vrsta da postoji razlika, da sloboda muškarca i sloboda žene nisu isto, i to, eto, očigledno jeste buđenje, spoznaja granica koja i dalje postoji za ženu, i ovaj roman to jasno oslikava, ali je eto prikazao ipak taj trenutak oslobađanja, bez obzira po koju cenu je on plaćen. I u tome on odgovara onoj definiciji, iako Milica Janković naravno apsolutno nije imala tu nameru, koju Aleksandra Kolon taj iznosi u svom opisivanju nove žene, a to jeste, dakle, da je ona slobodna u odnosu na brak i da je zapravo brak ta glavna tačka i glavna institucija koja deli novu ženu od emancipovane žene. Dakle, emancipovana žena, ako nije slobodna i u odnosu na brak, ona je samo emancipovana, ali nije i nova, i zato i govorimo o ovom romanu ovde. Dakle, to je taj važan trenutak. A zanimljivo je da su tako roman tumačile i njegove čitateljke u to vreme, i već po izlasku romana brzo se pojavljuje u časopisu Žena i svet jedna vrsta prikaza ovog romana. Kažem, jedna vrsta prikaza, nije u pitanju pravi prikaz, više napravljena pričica, kozerija, ili ne znam kako bismo već to nazvali. Redovna saradnica časopisa, koja se potpisivala kao Nikoleta, gradi čitavu jednu priču, opisuje kako dve generacije žena razgovaraju o romanu Plava gospođa, koji se upravo pojavio. Dakle, ona nije želela da napiše klasičnu kritiku ili prikaz romana, nego je napravila, da kažem, jednu priču gde se vodi javna rasprava o ovom romanu, i to rasprava među ženama, između majki, da tako kažem, generacije majki i generacije ćerki. Majke donekle prihvataju ovaj roman, ali se vidi da su ćerke otišle mnogo dalje od njih, jer u toj generaciji ćerki jedna od njih će izjaviti. One raspravljaju o tome šta je trebalo da uradi Plava gospođa, govore da je suviše sentimentalan taj roman, možeš misliti, zaljubila se, pa šta, pa kažu čak se i kritiče reakcionalnog književnog glasnika smilovao, dakle pohvalio roman. Dakle, ova najmlađa generacija, generacija ćerki, koje tad stasavaju, kaže između ostalog kroz usta jedna od njih, ja bih samo izbrisala taj ruž sa usana gde je ljubio onaj slikar i našla sebi novog tipa. Dakle, jedna takva rečenica se ispisuje u jednom vrlo čitanom tada ženskom časopisu. I dakle, pokazuje da u tom shvatanju nove žene, najmlađe, da tako kažemo, neke zamišljene najmlađe generacije odlaze i više koraka dalje u odnosu na svoje majke.
Bilo bi zanimljivo čuti takvu raspravu i od strane, dakle, muškaraca. Milan Bogdanović je pisao, ali je pisao na način da je to zapravo trivijalan roman, da je sentimentalan roman Plava gospođa, ali bilo bi zanimljivo naći, dakle, muškarce koji bi odgovarali mužu Plave gospođe, odnosno Zori, i njenom ljubavniku, predstavniku druge generacije, mlađe generacije, slikaru i očigledno čoveku koji poimanje slobode ima u tome i da beži od braka i odgovornosti.
Pa možda su se zaista takve rasprave i odvijale u nekoj našoj književnoj javnosti, u kafanama, u nekim salonima i razgovorima, o tome ne znamo, ali eto, ova saradnica časopisa Žena i svet je rešila da baš i prikaže kako se u jednom salonu o tome razgovara, bez obzira da li je to stvarno ili imaginarno, i šteta je što je to ono što nestaje, sami razgovori o ovakvim romanima koji su zaista unosili potpuno nove tipove junaka, nove situacije i bukvalno radili na emancipaciji žena, ali je činjenica da oni jesu započinjali javnu raspravu o određenim pitanjima kao i ona, i da je ona onda dalje postojala i trajala. Dakle, oni nisu bili samo književna dela koja stoje u nekoj kuli od slonovače, nego jesu bila i deo same javnosti.
Sa druge strane, ovaj roman se može posmatrati kao roman o umetnosti, ili se može govoriti, dakle, o portretu umetnika u to doba, jednog slikara kakav je, dakle, Miša, ljubavnik Zore.
To samo govori o tome da je Milica Janković, dakle, izuzetna književnica koja, čak i kada ima glavnu temu, evo ovu koju smo mi sada izdvojile, dakle, da to jeste i pitanje nove žene, emancipacije, pre svega, dakle, roman koji je ženski obrazovni roman i tako dalje, ali u njemu se i tekako raspravlja o umetnosti i umetnost tu zauzima povlašćeno mesto, slikarstvo kao i književnost, kao što je to bilo i u životu Milice Janković, koja je, dakle, bila posvećena i slikarstvu, dakle, i na početku karijere razmišljala i o njemu. Ona je inače bila i rođaka Milene Pavlović Barili. Tako da se na početku romana, intonaciju romanu daje jedna i rasprava koja se vodi između mladog slikara Miše i Plave gospođe. S tim u vezi ja bih rekla da u romanu nije umetnik samo on koji je to bukvalno, nego da je i ona umetnica, dakle, ona koja ima jedan povišeni senzibilitet, voli i razume umetnost, i upravo se u susretu sa umetnošću, ali i lepotom ovog mladog slikara, nešto u njoj prelama i ona se prepusti jednom činu slobode kojem inače ne bi u svom uobičajenom okruženju u Beogradu i u svom uobičajenom toku života. Dakle, svako letovanje je u stvari jedna vrsta karnevalske atmosfere u kojoj ne važe ista pravila kao i u redovnom životu, ali ne samo to, kod mnogih pisaca je to slučaj, ali evo i kod Milice Janković, i zato je ona velika, u susretu sa lepotom i umetnošću dolazi do preobražaja u junacima, i ovaj roman takođe govori o tome.
prispituje, dakle, u jednom trenutku i poimanje lepote, dakle, lepote u samoj književnosti, ali i lepote u slikarstvu. Na početku romana, odnosno slike mora, slike plaže, slike, dakle, okruženja, jesu zapravo slikarska platna koja kao da se stvaraju pred nama u nekoj dominaciji boja, senki, svetlosti tog mora i onoga što znači. Pa na kraju krajeva i u samom naslovu Plava gospođa bi mogla da bude i naziv nekog slikarskog platna.
Tako je, da, to nam gotovo liči na neki portret još od Đure Jakšića pa nadalje, podsjeća nas to ili na devojku sa bisernom inđušom, pomislimo na tako nešto. A sasvim je tačno da posle čitanja ovog romana, ne ni samo neposredno posle čitanja, nego zauvek, ostaju potpuno u svesti čitaoca upravo to što si nabrojala, dakle, slike mora, pejzaža, sami portreti tih junaka, bilo kad su sami ili ne. Dakle, Milica Janković i piše, kao i da slika, posebno su zanimljivi zaista portreti, ne samo kada opisuje slikara, nego kada opisuje plavu gospođu, kada se, na primer, kako se obuče, kako se dotera, kako namesti kosu, kako na ocijaju sunca izgleda njeno lice, kako se prelama boja njene haljine, koje je tačno ta haljina boje, tako da te slike kada se ona spušta nekim stepenicama, izađe prvi put na terasu ili tako dalje, ostaju baš kao portreti i portreti, pejzaži kakvi su se slikali u to vreme, i prepoznajemo tačno slike kakve nalazimo kod Zore Petrović i Bete Vukanović u to vreme. One su volele da slikaju druge žene, dakle da prave portrete žene, ali su isto tako slikale žene u vreme nekog popodnevnog sunčanog dana i odmora, bilo u svojim, tako kažem, u vedrim ili tamnim bojama, sad je zavisilo. I upravo takve slike kao da stvaramo, dakle, u imaginaciji čitajući i ovaj roman Milice Janković.
Da li je Milica Janković sama pisala o slikarstvu? Koliko je pisala sa druge strane i recenzije o knjigama? Čini se, čitajući Plavu gospođu, da zapravo ona negde i pokušava da uporedi ili da uspostavi paralele, pa i razlike između onoga što je pisana reč i što je sama slika. I to upravo u raspravi koja se vodi na početku, dakle, oko omiljenog slikara koji je negde u suprotnosti sa ambijentom u kojem se nalaze, a to je slikar Rembrandt, a sa druge strane zapravo prizivajući, dakle, sa jedne strane književnost, rusku književnost, pre svega Dostojevskog, sa druge strane i Mopasana. I onda kada se Zora suočava sa tim da iščekuje pismo voljenog, a zapravo dobija neki odgovor u kome nema siline pisane reči, koliko je bilo siline u njegovim slikama.
Da, i verovatno i neko ko je sam na početku slikao, dakle, ona je slikala i ko je intenzivno poznavao i pratio slikarstvo, ona je tačno uočavala da, iako slikarstvo jeste nešto što izuzetno snažno deluje na nas u prvom momentu, ne može sve ono što može književnost i pisana reč. I ja mislim da ne treba ništa više dodati ovome što si sada rekla, to je upravo jedan mali esej o njenom razlikovanju književnosti i slikarstva.
Milica Janković bila je veoma aktivna književnica, pisala je redovno i gotovo do smrti, te iza sebe ostavila delo obima oko 2000 stranica. Paralelno se bavila i književnošću za decu. Prevodila je sa ruskog jezika i prevela je Tolstojevu trilogiju Detinjstvo, dečaštvo, mladost, kao i roman Arčibaševa Osvetnik. Prevod Tolstojevog dela je nekoliko puta preštampavan. U svojim delima ostavila je i podatke da je čitala, osim Tolstoja i Dickensa, Mopasana, Schopenhauera, Dostojevskog, Čehova, Gogolja, Andrića, Valjda, Ničea i mnoge druge. O njenom delu pisali su i Jovan Skerlić, i Stanislav Inaver, i Sima Pundurović, Milan Bogdanović, Branimir Ćosić, Vladimir Ćorović. Međutim, i pored veoma značajnog dela, njene popularnosti u međuratnom periodu i obimne recepcije tokom života autorke, nakon njene smrti nijedno njeno delo nije preštampano, niti je postojala ozbiljnija recepcija i sistemska tumačenja. Možda se ovim naučnim skupom nešto i promenilo, koje je održan u Velikom Gradištu prošle godine, a svakako i izdanje romana Mutna i krvava, koje je objavio Službeni glasnik u okviru edicije Sopstvena soba. Thank you.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora u kojem smo vam predstavili dva romana. Roman Filipa Davida, knjigu Kuća sećanja i zaborava koja je objavljena 2014. godine i jedan roman iz 1924. godine, roman Milice Janković, Plava gospođa. A sa vama u Kulturnim krugovima danas su bili Nenad Đorđević, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.